Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu, pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želela neko da me usvoji. To bih želela.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Kad smo učili u školi, a to je bio valjda peti razred osnovne škole, kad smo učili o Sarajevskom atentatu, baba mi je rekla da kažem, pošto je videla šta ja učim, da je moj deda bio Vojislav Tankosić, čovek iz ultimatuma, koji je snabdeo zaverenike sa oružjem i obučio ih da pucaju. Ja sam to rekao učiteljici, ona je rekla, dobro, ajde sad dalje i ništa. Kad sam otišao kući, baba me pitala da li sam rekao učiteljici. Ja sam rekao da sam izložio onako kako je ona zahtevala od mene. I baba me onda pitala i šta je učiteljica rekla. Ja sam onda izmislio, pošto sam znao da bi babi mnogo stalo do toga, ja sam rekao, učiteljica rekla, divno, pa ti si iz jedne istorijske porodice.
On se zove Gradimir Nikolić i unuk je jedna od sestara majora Tankosića, one koja je bila dobro upućena u njegove aktivnosti.
Moja je baba bila udovica sa četvoro dece. Za vreme rata prodali su kuću koja je bila na Voždovcu i ona se uselila u ovaj stan u kome ja danas živim, to je stan u Protomateje ulici. Tu je živjelo njih dosta u početku, ja sam rođen u jednoj mnogočlanoj, da kažem, familiji, ne porodici, gde je svako imao svoju neku sobu. Međutim, do petog ili šestog razreda osnovne škole ostali smo samo moj otac, moja majka, sestra, ja i baba. Baba je bila ličnost neobična, prilično stroga, svi su je ukućeni, a naročito deca poštovali. Ono što ona odluči, to se slušalo i ukućani su je, da kažem, poštovali voljno ili nevoljno. Bila je autoritet u pravom smislu. Baba je majka mog oca. Kad sam se ja rodio, baba je bila već 70 godina stara. Imala je pletenice koje je po starinski motala oko glave u venac i preko toga bi stavljala jednu mrežicu nec, kako je ona to zvala. Klimala je glavom, kako ona reče, od živaca i imala je naočare uvek. Sećam se da je prema meni bila uvek dobra, ali drugi unuci ne pamte baš tako, mada ja to nisam primetio. Relativno nežna, iako, kažem vam, ne za sve, nas podjednako. Ja sam do duše najviše ličio na njene sinove, od te druge dece, možda i to bio razlog što je prema meni bila blaga. Okružen sam bio njenim fotografijama koje su bile neobične za to vreme. Na jednoj fotografiji je bio čovek u arnautskom modelu. Na drugoj fotografiji bio neki bradati čovek. Ja sam je pitao ko je to, kaže, to ti je deda. Pa je ko je ovo? I ovo mi je deda, ovaj bradati. Bradati je međutim bio od njenog muža otac, znači moj pradeda, on se zvao Vladimir Nikolić, a ovaj u arnautskom modelu je bio njen brat Vojislav Tankosić. U nekoj misiji na Kosovu, ta je slika nastala ispred kuće Ise Boljetinca ili Ise Bega, kako su ga zvali. On je sa njim imao i pregovore, pa postoji indicija da su četnici sa njim i osvajali Skoplje od Turaka kad je on ušao u Skoplje sa svojim jedinicom, jer on u svojim grupama nije imao vojna lica. To je meni bilo sve neobično. Jedan je dečko iz komšiluka počeo da priča, vi ste Šiptari, kad je vidio tu sliku. A baba mu je rekla, nije to šiptarska slika, ali odelo jeste šiptarsko. I on se zbunio, meni je ona objasnila da su se onda oblačili i preoblačili, jer išli su u stranu zemlju pa su se oblačili kako se oblače ti ljudi koji tu žive. A tad je Kosovo i Makedonija bile strana zemlje, kao što su i sad. Sledeći susret sa Vojom Tankosićem je bio kad me je vodila baba na grob. Desno od ulaza na novo groblje postoji njegov taj spomenik. Tu su sahranjeni svi njeni u stvari, i moj pradeda, njen otac Pavle, majka Milja, Vojislav i braća druga, to je grobnica u stvari, to je drugi red s desne strane. I tu sam išao i tu sam onda odlazio s njom, bio je neki parastos i tu je bilo još nekih ljudi, meni neobičnih i čudnih, koji su modali poštu. To je bio neki Duško, kasnije sam ga pronašao, neki vojvoda je Duško bio, koji je bio tih starih četnika udruženja koje je postojalo. Ne znam da li je postojalo posle drugog svjetskog rata, ali posle prvog svjetskog rata je postojalo i on je ostao živ, verovatno se nije angažao tako da ga nisu sklonili zbog nekih drugih aktivnosti i on je bio na tom parastosu. Tu na groblju, ali i kod nje kući, bilo je ljudi koji su povremeno dolazili. Oni su je zvali, meni je to bilo smešno, Sea Mico, to je u stvari sestra Mico, skraćeno, možda južnjački Sea, ne znam gde skraćuju tako. I oni su dolazili kao da je pitaju kako je i šta radi, i kad sam je ja pitao ko su ti ljudi, ona kaže, ma to su, kaže, neki vojni ljudi. To su bili ljudi koji su mahom bili ili njeni vršnjaci ili nešto malo stariji. Jedan je bio bez ruke, neki krneta, ne znam sad druge, sećam se. Bilo ih je dosta. Po tradiciji, valjda toj njenoj, zavereničko obaveštajno, niko nije imao pristupa kad su oni dolazili. Ona ih je primala, ja nisam bio prisutan, niti je bilo ko mogao da bude prisutan u njenoj sobi, pričali su malo, kuvala bi se kafa, eventualno rakija i odlazili. Vrlo konspirativno, njena soba je inače bila zaštićena zona u kojoj sam možda od dece jedini ja i ulazio. I zato sam ja nju zapitkivao za te slike, za ovo, za ono. Te su slike sve bile kod nje u sobi. Jedino je slika nekog pešadijskog puka na kojoj je Vojislav Tankosić stajala na biblioteci u srednjoj sobi, pošto je to salonski stan, ima više soba, jel? Ali je to dala ona vojnom muzeju, pa je nestalo jednog dana, nije se pojavilo. U vojnom muzeju je sada kao arhivska fotografija. U tom kontekstu porodičnog nismo mnogo čuli o Vojislavu Tankosiću, međutim, kad je baba bila posle tog nekog vremena, ja sam imao 16 godina kad je ona umrla, tako da tad nisam ni pisao, ni mnogo razmišljao o tim stvarima. Međutim, to sve što sam kod nje video i što sam doživao, ostavilo je u meni neki trag. I onda sam ja odjednom, negde tamo, krajem gimnazije, to su neke 70. godine, počeo da nailazim na ime Vojislava Tankosića u mnogim pričama. Naprimjer, De Rocco je objavio onu knjigu Kako je leteo aeroplan nad Beogradom i tu je on opisao kako je municiju dobio od Tankosića, jer Dum Dum metke je imao kod sebe. Kasnije sam otkrio da je on bio ekspert ne samo za oružje, nego za municiju i da je vlada Srbije, odnosno vojni vrh Srbije, ga je poslao u Francusku da kontroliše kvalitet municije. Međutim, on je otkrio da tamo nije kvalitet odgovarajući i umjesto da to da kao referat vojnom vrhu, on je to objavio u Piemontu, tadašnjem listu koji je Crna ruka držala, i još uz to dodao da sve te koji trguju sa Francuzima i koji kupuju takvu municiju koja će izneveriti na bojištu srpskog vojnika treba pohapsiti odmah. Gde god sam došao u neku stariju kuću, ako bi se uopšte pomenulo nešto iz istorije, oni bi u slučaju Voje Tankosića iskazivali veliko poštovanje i pričali mi neke epizode. Meni je izgledalo nevjerojatno da jedan čovjek bude svugde, baš svugde, prisutan u svemu. Jednom naiđem na sliku gdje vidim njega u civilnom modelu sa nekim čovjekom koji ima neki fest na glavi i još jedan isto u civilu čovjek, i dole piše da je to neki poročnik Đerđiković, on i jedan čovjek tamo sa juga koji ih je primio. On je putovao kao trgovac, a to je već bila neka njegova obaveštajna misija. I posle vidim istog tog čovjeka, Čirković se zvao, sa Nadeždom Petrović, Milicom Dobrom, koja je putovala 1903. godine i u stvari odnela novac kola srpskih sestara kao pogorelcima koji su stradali u onoj turskoj ofanzivi, a u stvari je taj novac iskorišćen kasnije za pokretanje četničke akcije. Baba je bila u toj obaveštajnoj priči učesnik, jer sam video njen, imam taj dokument, diploma s kojom je mogla da bude učiteljica, i pisana na turskom jeziku i na srpskom, učiteljica u Skoplju. Imali smo pravo da osnivamo svoje škole, Turci su nam dali to pravo. Te škole, kao i sveštena lica i crkve, su bile tada glavni obaveštajni punktovi. Preko njih su išle i poruke i vesti, tako da je to bila obaveštajna mreža. Uoči Balkanskog rata on je već imao zvaničnu misiju. Ta je misija bila njegova da obiđe teren, da poveže ljude. Kad je počeo Balkanski rat prvi, Merdarskom bitkom, on je dobio naređenje vojvode Putnika da se provuče u pozadinu neprijatelja i da tamo preduzme neku gerilu. Međutim, on je direktnim udarom krenuo na predstraž Arnautske i Turske. On je znao, imao je obaveštene podatke o tome kako su se grupisale jedinice Turske i znao je da oni još nisu dovršili mobilizaciju i onda je teo, pošto je general koji je držao taj teren, pregovarao nešto sa šiptarima oko ovog ili onog, on je znao da to nema svrhe jer je to odugovlačenje da bi se mobilizacija dovršila. I onda je on izvršio direktan udar. Turci su u tom strahu izvršili kontraofanzivu, što je nateralo sve naše snage da krenemo ofanzivu i to se završilo praktično bez otpora do Kumanova. U vezi atentata moja baba je rekla samo da on je nabavio oružje. Ništa više. Inače je baba bila debelo konspirativna i uopšte nije pričala. Često je govorila vojače, vojni ljudi, jer on jeste zaista imao svoje ljude i mogao je da radi šta hoće. Posle, kad sam ja otkrio da je on čovjek koji je mogao da Pašića izbaci iz tramvaja i da, ne znam, Milanoviću su popne u kočije i da mu kaže nemoj da si slučajno ovo ili ono, onda sam ja vidio koju je on imao moć i snagu u tom vremenu. Ali to je bilo baš upravo u najjačoj onoj varijanti kad je ta njegova organizacija Ujedinjenje ili smrt, ili ti, kako su je prozvali, neprijatelj Crna ruka, praktično imala veliki uticaj u vojsci, ali ne i u samom vojnom vrhu toliki. Putnik je znao njihovu snagu, njihovu veštinu i to je hteo da toleriše. Mišić kao profesionalni vojskovođa nije se tim ni bavio toliko. On je njih koristio isto na terenu i ništa više od toga. Što se tiče Crne ruke, baba mi ništa nije pričala, osim da jesu bili članovi te organizacije. To se znalo i to je ona priznala. Ali ništa mi o tome nije pričala. Poznajući moju babu i gledajući na to kako je ona odnos imala sa okolinom, sa svojim decom i sa ljudima, otprilike sam shvatio iz kakvog je vremena došla i donekle i kakav je bio njen brat. Dakle, to su bili ljudi s jedne strane strpljivi i mirni, s druge strane nagli i neobuzdani. To je možda kontradiktorno, ali nagli i neobuzdani samo ako su bili uvereni da su u pravu i da je njihova ideja ispravna. Baba nije prestala ni od čega da ostvari nešto ako je mislila da je to to što treba da ostvari i da je to pravedno i dobro i pošteno s njene strane i da je to nešto što nju štiti ili što donosi korist ljudima, a ne štetu. Posle sam shvatio da je Voja Tankosić bio slične prirode. O njemu je pričala da je bio jako uredan u smislu organizacije. On je znao da govori i makedonski i šiptarski, umeo je da govori i nemački i engleski. Nemački nije želeo da govori, na ispitu nije hteo da govori nemački. Da, rekao je, znam samo pero feder, koža leder, miš, maus, kuća, haus, i otišao. Oni su mu ipak dali prelaznu ocenu, ali tada je on već bio legenda iz četničkih akcija. Njegov je karakter bio zaista čudan. Ljudi su mi govorili, to su sad potomci, da su njihovi roditelji o njemu pričali, jer znači iz druge i treće ruke sam imao neke vesti. Hajde da vidimo ko će danas sa mnom poginuti i krene prvi. Ko će za njim ide? A svi su išli, naravno. Jer on je takve vodio koji su išli za njim, nije vodio oni koji će da beže. Zanimljivo je i to da je on, pošto je bio na Drini početkom Prvog svjetskog rata, pre Cerske bitke, primio udar čitave austrijske divizije. Razbijeni delovi naših predstraža su krenuli da beže, a on ih je sa svojim odredom sačekao, organizovao i vratio u borbu. Pored toga što je pružio veliki otpor Austrijancima, on je poslao i u štavnu rezervu po pomoć i tu su mu poslali bataljon i po valjda pomoć. Radi se o tome da je on uspeo da pruži takav otpor Austrijancima na Drini, da su oni citavu diviziju razvili. Da je nisu razvili i da su išli kako bi rekli vojni stratezi, u klin, oni bi presekli Srbiju na pola i ne bi mogla da dođe do cerske pobede. Kad je posle te bitke vratio se do Valjeva, onda su videli koliki su žrtve bile. Mislim da je tu bio otprilike da nisu desetkovani, nego da je svaki peti preživeo. On nije bio čovjek koji pregovara i nije bio čovjek koji se cenka. Jednostavno, njemu su sve misli bile jasne, ideje zacrtane, on je jednostavno taj svoj život živeo za to i bio spreman svakog trenutka da ga žrtvuje za to. Po tome je zaista bio ne toliko redak, u to vreme je bilo još takvih, ali po toj isključivosti i poštovanju tih ciljeva je bio možda zaista redak. Jednom prilikom njegovi ljudi su uhvatili jednog njegovog rođaka koji je otišao dalje od svoje jedinice. Kad su prišli blizu njemu, oni su rekli, našli smo ovog ovde, jedinica ne znam gde mu je, zalutao je kao u šumu zbog neke dijareje, a Vojislav je na to odgovorio, ma šta me uznemiravate s tim, streljajte ga u potoku. Na to je ovaj uzviknuo, Vojo brate, pa to sam ja, pošto mu je bio neki brat od strica ili tako nešto. On se okrenuo i kaže, dobro, ajde, 25 po turu. I onda pričao je taj rođak, posle je došao i rekao mi, idi ohladi u potoku taj deo koji su ti isprebijali i dođi kod mene u šat. A baba ga je tada, kad je to pričao, taj rođak, tu sam ja bio prisutan, pitala, a šta u potoku, sve leševi? A on kaže, ma ne, nije bilo ni jednog. Verovatno je svakog tako izbatinao i vratio nazad u borbu. Nije bilo leševa, samo jedna, to je bila pretnja. Isti postupak je imao prema svojoj familiji i prema bilo kom. Imam jednu priču koja jeste i iz kuće, ali je potvrđena još i od potomka nekog generala. To je ona čuvena priča kad je napao Churchill gore kod grčke kraljice. Pošto je Winston Churchill bio dopisnik iz Burskog rata, a neke socijalističke novine, mislim Tucović je to pisao ili ne znam ko od njih, pošto je od Dimitrija Tucovića rođeni brat bio Čedomir Tucović Crnorukac, onda su oni imali nekakve veze u to vreme. On je se vraćao Orient Expressom iz tog Burskog rata. I on je napisao jedan užasan članak o Srbima, kako su primitivci, divljaci, ubijaju svoje kraljeve i sve najgore. I Vojislav je taj članak pročitao i rekao, ovog ako se dočepam, svašta će da bude. I desilo se da ga se dočepao, jer je on izašao da pije kod grčke kraljice. Njemu su dojavili odmah da je, onaj tvoj Englez pije kod grčke kraljice, on je otičao tamo i postoje dve varijante, da ga ispljuo i da ga išomar. Panduri su Čerčila otpratili dole, do stanice. I to je epizoda koja je verovatno tačna, jer iz nekoliko izvora, i iz porodičnih, ali i sa strane. Njegova je majka bila ljubavnica kralja Milana, znači može više razloga biti zašto je mrzio Srbe. Postoji prepiska, postoji pismo između kralja Milana i Čerčilove mame. Milan je živao više van Srbije nego u Srbiji, to se zna. Baba mi je pričala o nekakvoj sablji. Iz te sablje Voje Trankosića su povađeni neki dragulji, da li su bili rubini ili šta, i to je neka bila verovatno paradna specijalna sablja, jer ove obične sablje, koliko ja znam, to je izloženo u Vojnom muzeju, nemoj te nakit. Znači, ona je te rubine dala deci kao da prave prstenje kad vere žene i tako dalje. Ta je sablja otišla negde. Međutim, šta je ostalo? Ostala je jedna takozvana, ona je to meni govorila, jedan štap izrezbaren imenima tih svih vojvoda okolo i gore je bilo, Srpska narodna odbrana, znak na samoj buđi, to je od drena, baba je to zvala Četnička buđa, tako je zvala. E sad, taj štap je bio i ja ga se sećam iz detinjstva. A onda je nestao. Ja sam babu pitao gde je štap. Jer je on meni bio jako zanimljiv kad sam bio mali, a baba mi je rekla, odno voji četnik. Posle 20 godina, baba je naravno bila već pokojna, u zgradi do moje je bila neka biblioteka, ja objavim knjigu, prvo izdanje, i tu sam opisao tu buđu koja je nestala. Tu je bio neki čovek koji je često pričao o istoriji i čito knjige u toj maloj knjižari koja je bila pored moje kuće, znači odmah do moje kuće. I ja sam njega sreo, zvali su ga Džile. Ja nisam znao šta to znači. Jednog dana on meni kaže, Gradimire, donosam vam ovo. Pogledam ta buđa. Šta je ovo? Moj je, kaže, otac bio Džilić. A Đilić stric je bio četnik kome je moja baba dala tu buđu. I on je rekao, ja nemam potomke, evo vraćam vam ovaj komad, tako da sam ja došao ponovo do onoga što je u mom detinjstvu otišlo od mene. I on mi je vratio taj štap. Da mi nije vratio, to bi možda zauvek bilo izgubljeno. Tankosići su, majka je iz Trnova, tamo kod Valjeva. Znači, majka Milja. A otec je, Pavle se rodio kod Užičke Požege u Čestobrodici. Tamo postoje rođaci. Kad sam gledao dokumenta, video sam, na starijim dokumentima su Jovanovići, a tek od negde 901. su Tankosići. Tako da mi nije bilo jasno o čemu se radi. I tu je jedna priča iz porodice o tome da je Pavle Jovanović, otac Vojislava Tankosića, otišao kao frajkor u Liku na obuku, kao plaćeni vojnik da bude. I nešto se nekom oficiru austrijskom nije svidjelo što je Pavle, koji je bio inače visok, jako visok, kažem skoro 2 metra, ne znam tačno. Pavle je to nešto pogrešio i ovaj oficir mu je lupio šamar, a Pavle je izvadio nož i izbao oficira. I naravno, svi su Tankosići odmah pobegli odatle, jedni su pobegli nazad, tad su bili Tankosići još uvek. I onda je on promenio ime u Jovanović i došao u Srbiju. Pošto je Milan bio u dobrim odnosima, on možda bi ga izručio. Znači, on je onda kao Jovanović došao. Tankosići, ovi koji su se vratili u Bosnu, ostali su Tankosići. Ali su posle Balkanskih ratova, posle prvog rata i pogibije Tankosića, Tankosići iz Požege promenili ime u Arsenijevići. Samo je jedan od Tankosića ostao Tankosić. Zašto? Deda se zvao Jovan, jedan, po njemu je ovaj dao ime Jovanovići, a njegov sin je bio Arsenije. Ovi su njegovi potomci, pa su se prozvali Arsenijevići. Mislim, i Pavle je potomak od Arsenija. Od Višegrada su oni došli u Požegu. Znači, prvi Jovan je od Višegrada došao. Tamo su mu ostala braća i to su ti rođaci. Ima još Tankosića negde po Bosni. Ja ne znam, on je sa tim Stričevićima išao da bude frajko, a ne sa ovima odavde iz Požege. Odluka o napadu na Srbiju je doneta pre atentata. Ako je jedna Berta Sutner pisala o tome šta će se desiti 11 godina pre, znači da je strateški cilj Austro-Ugarske bilo da napadne vojno i porobi Srbiju. Oni bi Srbiju napali bez obzira na sve, našli bi drugi neki povod. Atentat nije delo crne ruke, nego samovolje Voje Tankosića. Čovjek koji je čuo Apisa i ove ostale zaverenike, on je to u zatvoru čuo od njih. Ako crnorukci terete Tankosića samog jedinog, samovoljnog za to, kao što je i Merdarska bitka, Balkanski ratovi, isto taj početak je njegova samovolja, ja mogu samo da kažem jedno. On je isto tu procenio da će rat sigurno da bude, pa bolje mi da prvi udarimo. Balkanski ratovi su prošli, vojska je iskusna bila, prošla je vatru, naši su vojnici bili tad stvarno bolji, jer su imali i više iskustva, naši su oficiri tad bili odlični, svi. Austro-Ugarska tad nije ni ratovala, nisak je. Nije prošla ratova. I to je velika stvar, ako ti dovedeš iskusnog vojnika i neiskusne regrute, to je razlika velika. Ali kaže taj jedan koji je bio komandant na granici, kaže kako je Tankosić prešao granicu. Dakle, pitanje je gde je Tankosić bio za vreme atentata. To se ni ne znao. Da li je možda bio i u Bosni, a prešao granicu jeste, ali da li se vratio ili nije i kad se vratio, to se ne zna. Drugo, njemu je Apis poslao poruku po čoveku da ga zaustavi i kaže, njegove su reči, Voje je rekao, marš, neću nazad, ne verujem da je to Apis tražio. A kaže, a i da jeste, moji su lavovi već prešli, kaže, i otišli. To je činjenica. Kao što je činjenica da je Apis rekao da je meni moj vojat živ, ja Mardilja ne bi ni dopao. Šta to znači? Da li bi njega mesto njega uhapsili ili da bi ga ovaj spasao? To ja ne mogu da razlučim. To možda bude jedno i drugo. Zaista je jedna od najzagonetnijih ličnosti što se toga tiče. Jer je on dosta toga radio na svoju ruku. Imao je moć da radi na svoju ruku. Imao je svoje ljudi. Njemu su ljudi vjerovali više nego ikom. Da li je bolje da nisu izveli atentat, formiranje i pravljenje Jugoslavije? O tome treba da se priča. Ne o tome što nismo mi mogli da utičemo na to mnogo. Ta albanska epopeja isto može biti stavljena pod znak pitanja. Mišić je rekao, ajde da se sukobimo zadnji put sa njima. Mislio je da se potpiše kapitulacija. Više ljudi poginulo u toj bežani nego što bi poginulo u sukobu. I to neuporedivo više. Drugo, zemlja koju napusti vojska i zemlja koju napusti vlada i vlast je ničija. Crnogorci su se predali, nijedan Crnogorac nije ubijen u Crnoj Gori posle. A ovdje su utrčali i Bugari i Kone i vršili pokolje i sami Austrijanci. Nikome ne odgovaraju, ni sa kim ništa nisu potpisali. Možda su saveznicima govorili da koliko mogu vojnika spasu za taj drugi front kasnije, možda i to, da ih povuku, kao što su se Francuzi u Drugom svjetskom ratu povlačili u Englesku. Istorija je dala sud, kao što je dala sud o Jugoslaviji, dva put se raspada u krvi, dva put smo žrtve mi. I sad mi pričaju, bila bi dobra da mi nismo loši. To je pretpostavka, a pretpostavka je majka svih zabluda. Dva put smo mi žrtve propasti Jugoslavije, a mi je pravimo. Čak i drugi put i Tito u Jugoslaviju, jer kad pogledamo nacionalni sastav proletarskih brigada, 80-90% su Srbi. Aleksandar je uradio još jednu drugu glupost. Jeste crnogorska vlast to odlučila kao, ali ta vlast je bila pod njegovim uticajem, da se protera Đed Nikola i Ujak iz Crne Gore. I sad imamo tu podelu u Crnoj Gori. Toga ne bi bilo sad da se to nije desilo. Dedo je protero, zašto nije ostalo to samostalna država bratska? To mi nije jasno. Mislim da je to dosta uticaj te masonske filozofije, pošto je on bio mason stvarno. Voja nije bio mason, a četničku organizaciju i akciju su osnovali isključivo masoni. Doktor Milorad Gođevac i svi oni su masoni i oni su osnovali četničku akciju. To je činjenica. Pre svega Apis nije bio mason, zašto bi Voja bio? Svi masoni iz Crne Ruke, a bilo je nekih koji su bili masoni, su preživeli, nisu streljani. Jer kod masona važi pravilo da mason masona ne ubija. Tako da Apis sigurno nije bio mason zato što je ubijen. Tu ima dosta još uvijek zbunjujućih okolnosti. Ne oko same pogibije, nego oko tog iskopavanja iz groba. Austrijanci su ga iskopali iz groba da bi dokazali da su ga ubili. I tu je i taj nesrećni apotekar Trajković upetljan u tu priču kao neko ko je prokazao gde se taj grob nalazi. Zaista je teško shvatljivo i skoro neverovatno, kad je umro Vojvoda Tankosić, njega je Đuro Šarac praktično sahranio i još, tu je negdje bio i Mustafa Golubić, ali ne znam da li je baš bio pored njega, jer su njih dvoje bili njegovi glavni ljudi. Da li ga je on sahranio? Pa da su menjali mesto grobu više puta. Kako bi taj Trajković i znao gde je, ako su oni to tajno radili, i to mi nešto mi tu nije štjemalo. Drugo, moj otac je išao za vreme rata do manastira Ljubostinje i tamo je Parastos bio Voji Tankosiću da pali sveću. Ispalo je da oni nije tu sahranjen na tom groblju, nego negde drugde. To mi je otac pričao. Ja tada, otac mi je umro, ja ga nisam ispitao dobro. Posle sam naišao da su zbog prenosa kosti od 22. godine, kad su ga prenuli za Beograd, da je tu išla majka Milja i moja baba i da su tražile njegov grob nikako da ga nađu. E sad, dobro, to je grob koji je posle austrijskog iskopavanja praktično gde su ga zakopali posle toga, ako je to on. Ako nije on, onda je to sve zbunjujuće dosta, tako da mi baš tu nije mnogo jasno oko toga ko je iskopan, ko je prenesen i gde je ko sahranjen. Postoji jedna priča da je on sahranjen na sasvim trećem mestu, koju ja ne bi sad, pošto nije proverena, ne bi iznosio.
Govorio je Gradimir Nikolić, autor biografije majora Tankosića. Montaža Vladimir Penđer, autor Rajko Milošević.